Eta argia aldizkariari buruz solastatzeko bai astero bezalaxe Jon Torner kazetaria gurekin eta bildiko dugu eta seguro hainbat kontu imertze gauza izanen dituela aipatzeko. Atxaldeon Jon.
Atxaldeon bai.
Hola xeta, azkeneko aliamen eskutan dugunez, alako lerro burua eta gaurten egunean eta bizitzen ari garen areken, seguraski denendako ongi etorriko zaiguna jendeari osasunerako autonomia eman nahi diot. Hoixe da Garbine Larrearekin egindako elkarrizketa horretatik azaleratik ekarri duzuen errana eta bueno, bere iduria hortxe landaren artean daukagule.
Hoi da, ez, bera, bueno, Garbine Larrea, bueno, gure Orriotara ekarri dugu, publikatu berri degulako liburu bat berarekin, ez, bueno, berak idatzitakoa, argiak plazaratu du, izen burutzat daukena Sendabe Larrek dakitena, bueno, laburrian liburua zertaz bueno, azaltze aldea, bueno, bertan aipatzen die 45 sendabelarren propietateak, bueno, propietate horiek ezautzeko eta egileak dien bezala eta osasunaren mesedetan erabiltzeko informazioa biltzen da, ematen dira ere azalpenak, ba ukenduak, tinturak, infusioak edo eta bestelakoak autonomiaz egiteko eta bueno, gero pixka bat ba helburu zabalagoetara jota, ez, ba sendabelarren inguruko ezagutzan sakontzea edo ikasitakoa eta jasotakoa elkarbanatzia, ez, esan bezala, argiak plazaratu berri du, itxura oso politiko liburua, eta, bueno, inork nahi badu, ba, bueno, zer pixka bat liburuei buruz gehiago jakin edo, ba, or, gure azokan dauke, webunean, edo, bueno, telefonoz deituta galdetu, edo, bueno, dana dalakoa. Gu, klaro, elkarrezketa, bueno, ez ditu Izagirrek elkarrezketatu du, Garbine Larrea, bueno, esan urnietarra dala bera eta naturotapia kontsultako lana egiten duela, ez? Iridiologia erabiliz ba diagnostikoa egitea, pertsonaren egoera aztertzea eta tratamendua jartzea laburra zalduta. Bueno, aspalditiko beti denik eukidu Sendabe Larrekiko interesa eta interes horren frutu da esan bezala liburu hau, ez? Sendabe Larrek dakitena. Galdetzen dio ez ditu Izagirre lankideak ea zergatik jarri dion Sendabe Larrek dakitena izenburua, Sendabe Larrek ba ote dakiten edo horrelakoak diren galdetzen dio ez ditzuk eta erantzun Larreak nik uste badakitela gu gara Sendabe Larrei buruz oraindik hainbeste ez dakigunak. Botanikak lan ikaragarria egin du aurreko mendeetan eta gaur egun ere bai. Fitoterapian oraindik ikerketa lerro asko dago, baina landareak gutxietsi egiten ditugu. Eta gero, bueno, gutxietsi horrekin jarraituta, komentatzen dio kazetariak nola badiren bi mutur, ez? Batzuek diote Sendabe Larrek ez dutela sendatzen, sinisteria hutsa dela hori, eta, bueno, beste ikuspegi bat daukatenak diote adibidez, naturalak direnez, dena dute on, ezin dute kalterik egin. Eta, bueno, berak dio bat ala besteak badutela egitik zein gezurretik edo, bueno, faltxutik zerbait, ez. Berak aipatzen du laboaren kanta batekin erantzuten dio galderari, berak esaten du, ba, laboaren kantak dio liurarik ez, eta alas esaten du berak ondoren, liura baldin badago ez da ongi ikusten itxutasun bat sortzen du. Landarei dagokionez alde txar batzuk edo toxikologia ez ikustea ekar dezake, beraz nik ez dut liurarik nahi, hori berak diona eta gero esaten du. Horrek zehaztasuna, zorroztasuna kendu egiten dizkio eta arrisku potentzial asko eransten dizkio, ez? Toxikologia kontuak eta bueno, landare bakoitzan arriskuak eta horiek buruz horiek ere jasotzen dira liburuan. Badago landare bakoitzak, bueno, esan bezala 45 landare, 45 fitxa, eta fitxa hortan bada atal bat deitzen dana kontuz, hola, letra larriz, eta, ba, bueno, atal horri buruz Larreak dio, bueno, aipatutakoa, ez, berak dio, berriro liuraren zera horri heltzen dio, eta berak dio, Sendabe Larrekiko liuraren aurrian, ba, nahiago duela, aspirina hartu zenbait belarren infusioa baino, ez? Hori argi adierazten du berak eta gero gehitzen du naturala da, baina naturala ez da beti ona. Naturala zein neurritan, zeinek eta nola hartu oso arriskutsua izan daiteke. batik bat gaixotasun kroniko bat badago eta bizi guztirako botika bat hartzen ari bada edo batek suplemento bat hartzen badu. Elkar eraginak daude eta sendabelarrak egin dezake botikaren eragina murriztea edo bikoiztea. Eta informazio hori ez dago inon, ez sendabelarren liburuetan, are gutxiago interneten. Ez zait iruditzen, divulgazioa benetan serioa denik ez bada hori aipatzen. Bueno, hori berak nabarmendu nahi du, ez? Bai, autonomia irabaz dezakegu sendabelarrekin, baina kontuz, ongi ezagutu behar dira, bakoitzaren propietateak ongi ezagutu behar dira, ze mesede egin diezaioken gure gorputzari eta zein kalte ere bai, ez? Hori berak di hori importantea dela hori nabarmentzea. Eta esandakoa, ba, bueno, ni egia esan ez jakin xamarra naiz kontu hauetan, baina ziur entzuletako batzuk ezautuko dituztela hemen aipatzen dian 45 sendabelarretako batzuk, haien propietateak, eta bueno, dena den, hoiei buruz bageio jakin nahi dunak, pues hortxe aukera ez. Berak aipatzen du, ez ditu oso sendabelar exotikoak edo arraroak bildu liburuan, saiatu da, Euskal Herrian eskura dauzkagunak zerrendatzen, izan lehizke eskura ba, mendilan daudelako, larretan daudelako, edo eskura ba, dendetan sendabelarroiek topatzia, bueno, desente erresa dalako, ez? Beraz, bueno, gertuko adibideak, gertuko landariak jaso ditu, eta zentzu hortan ere, ba, bueno, interesgarria eta esandakoa, diseinua oso politia, argazki ederrak, esplikazioak, gero bakoitzaren fitxa, eta bueno, inork saltxatu nahi badu, liburua 283 orrialde badauzka, beraz, pentsa, eta bueno, hori, ezautu nahi duna pixka bat ezertazik joan, ze itxura dakan, ba, interneten aukera duke horretarako.
Sendabelarrek dakitena, liburuaren egilarekin egindako solasaldia, erran bezala Garbine Larrea. Eta, bueno, betire osasun gintza eta ez du, sobera bereixe utziko, eta bai, net urpilera tekarri duzen kontu batera ipatu beharra dugu, eta 2008 bateko uda hartan Kubaren osasun sistema ia arnasari gabe, utzi zuten COVID-19 eta Joe Bidenen zigorrek.
Ala da, ez bai, bi, bueno, pues, azkenean titular horrek goiburu horrek laburtzen du oso ondo, erreportajean jaso duena Peio Zubiriak, ez? Kuba, zertan da Kubako osasun sistema gaur egun, zer bizi izan du azken hilabeteetan, eta bereziki, ba, bi oztopo edo bi kontuik kontuan aintzat hartuta, ez? COVID-19 eta ba, Amerikako Estatu Batuen blokeo etengabeko hori, ezta. Aipatzen du Peiok, bueno, urte hasieran egin zituztela halako, bueno, aurrekuspen batzuk, kubatar agintariek eta ematen zuen, bueno, urtarrian ustet idatzi zuela Peiok gaiari buruz eta han iragartzen zuen, ba, udarako Kubak ba, bere populazioaren zati handi bat COVID-19 kontra txertatuta edukiko zuela, ez? Ba, uartean bertako teknologiaz garatutako txertoz. Asuntua da, helburua lortu zuen, nolabait, uda amaieran, baina tartean, Peio Zubiriak dioen bezala, aspaldiko ekaitzik bortitzenak astindu du uartea, ez? Koronavirusaren delta aldagaiak eta Amerikako Estatu Batuek eragindako estutasun ekonomikoen kontrako protestek osatutakoa, ez? Ekaitz hori, asuntua da, ba, bueno, 2021-2021 udan protestaldi oso gogorra, oso jendetsuak izan ziren Kuban, Peio Zubiriak dioen bezala, ba, Fidel Castrok agintea hartuz geroztik ez da hau bezalako protestaldirik ezagutu, uartian, eta bueno, aipatzen du, ez, zer eragin zituen protesta hoiek, hainbat eta hainbat osagai, ez, aipatzen dira janaria eskasia hirietan, argindar mozketak behin eta berriro turismoaren etenak eragindako langabezia, alderdi komunistako agintariek iragarri bai, baino abian jartzen ez dituzten erreforma ekonomikoak eta abar, ez, hoiek guztiak Zubiriak dioen bezala, estu lotuta daude, ba, Ameriketako Estatu Batuek hamarkada luzez ezarritako blokeoari, ez? Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, pues, bakoitzak bere modura, gogorragoa da apur bat kakotxartan lehunago, baina beti blokeoarekin aurrera, ez? hor bazen nalako egon ezin bat zeakuban, eta ba ezin egon hori sutzeko txinparta COVID-19ak eragindu, ez? Ba, bai kutsatze katea eteteko agintariek ezarritako itxialdiagatik, eta baita Kubako osasun sistema ba ia lertzeko zorian utzi duelako ere, ez? Aipatu dugu, udaberrian bazirudien egoerak kontrolpean zegoela Kuban, baina, bueno, ematezun, ikusten zan, ez, osasun sistema publikoak ba zeukala indarra etxekoak hartatzeaz gain, ba, atzerrira bidaltzeko mediku eta ere izainak, ez, laguntza brigadetan eta bestelakoetan, gainera, gaina maitzerako txerto bat, ez, baizik eta bi zeuskala proba klinikoen hirugarren fasean gaindituta, baina zer gertatu zen ordurako delta aldagaia sartua zela herrialdeetan eta hasi zirela ugaritzen kasuak eta heriotzak, ezta? Delta aldagai horrek oso gogor jo zuen, uztailan eztanda egin zuen izurriak bazter guztietan, eta gainera zer gertatu eta justu orduantxe baz herrialdean ospitaletarako oksigenoa ekoizten duen fabrikarik handiena matxuratu egintzen, ez? Justo garai horretan. Orduan, bueno, hor sekulakoak gertatu dira Kuban. Asuntua da, bueno, uda katramilatxu batuen ostian, ba irailean baretu direla, nolabait urak, ez? Gutxinez COVID-19ari dagokionez, eta hemen, bueno, Peio Zubiriak aipatzen ditu mundu mailako estatistika batzuk, ez, non ikusten den, ba, badaukala Kubaren txertaketa kanpainak alako berezitasun bat, eta hori da, ba, herrialde aurreratuak urtarrilan hasi zirela, eta Kuba askoz beranduago, ez, baino hasiz geroztik, abiada harrigarrian ari direla amaitzen, hori behintzat, aipatzen dira gauza negatibo batzuk reportajearen bueno, lehen bierenetan bereziki, baina gero ja ondarrean pues datu positibo batzuk ematen dira, ez, erakusten dutenak oztopoak oztopo, ba Kuba ari zaiola buelta ematen batez ere COVID-19ak eta blokeoak sortutako egoera horri.
Beraz, hortxe Kuba eta kakotzen artean osasun krisa do urrutiko dugu. Eta bertze kontu bat, gaia zaldatu, eta Iker Galarza, eguste, ja unitzen ezaguna izanen den, bertze hainbat tokitan ere, telebistan eta lagakoetan eta ikusi izanagatik batetik, baina gure zirkuaren sortzailea, eta hortxe, bai aktoren agusienetakoare badugu bera, eta arekin luzez mintzatu zate.
Bai, ez da, bai, ez duk esan dezuna, seguramente, jende asko kezautuko du Iker Galarza, ba batzu telebistagatik, antzerkiagatik edo azken aldin ba gure zirkuagatik, ez. Bera, bueno, Amezketan jaioa da, Gipuzkun 1967an, ibilbidea hasi zuen Pospolo eta Mokolo Paiazo taldean, Euskal Filologia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatea, baina, bueno, berak eszenatokietatik iniz ez du alde egin berak, ez. Uztartu ditu ba, paiazo lanak, antzerkia eta telesai garrantzitsuenetan paperak, ezagunena, Goenkale eta Erderaz, jo, nola zan beste hau, Aia Bajo, hor ere parte hartu zuen berak, eta gero bai Asemanita modukoetan ere bai, ez. Baina, berak dioen bezala, ba, duela bost urte, abian jarri zuen bere bizitzako proiekturik handiena, gure zirkua lehen zirku ibiltari euskalduna, ez da? Hori duela bost urte, eta orain antza, ba, badauzka beste proiektu batzuk eskuartian, irabazi arte, ETB-ko telesail berrian aituko da, eta baita antzerkian ere, ez, Zuhaitz Gurrutxagarekin ordoke sukaldian lehendakari gaia lana eta aurki hasiko dira estreinatzen, eta elkarrezketan gauza mordoa, ez, arte eszenikoekin lotutako kontu mordoa aipatzen ditu Reyes Lynch eta kazetariarekin, baina bereziki paiazoa izateaz, zirkua eta alako kontu, ez galdetzen dio hola, pasarte pare bat nabarmentzearen, elkarrezketan hor erdikaldian galdetzen dio Reyes Lintxetak improvisaziorik onena idatzita dagoena ote den, eta berak erantzuten dio baietz, ez, eta jarraitzen du. eta aldi berean ahalmena behar duzu gidoia irekita uzteko. Bazoaz probatzen eta hobetzen, bat-batekotasuna ere bilatu behar da, baina dena zikindu gabe. Hau da, oinarria aldatu gabe eta ondoan dituzun lankidei denbora edo protagonismoa lapurtu gabe. Eta berak hori futbolarekin alderatzen du, ez? Berak esaten du futbola bezalakoa dela, batzuetan zuk prestatzen duzu oso ondo egoera bat eta beste batek errematatzen du txiste on batekin, ez? Improvisazioari jarraiki zirkuaren magiaz mintzo da bera eta aipatzen du nola beraiei dirua eskaini dieten bideoan hartzeagatik, ez? Zirku emanaldi hori, baina orain arte ezetz esan dutela beti modu horretan zirkuaren magia galdu egingo litzatekelako, ez? Aipatzen du berak, bueno, esaten du berak, tentagarria da, baina ez dugu nahi, ez zait produktu izatea gustatzen, egiazko momentua nahiago dut. Eta gustatu zait pasarte hori, ez? Zirkuaren magiarenaz, ez dakite, bueno, entzuliak eta egongo ziren gure zirkuaren emanaldietako batean, baina egia esan, momentu nik ez nuen espero zirku batera sartu, bueno, azkenian zoaz umeen gatik iaia, ez? Behartuta, ez? Gustora zoaz zirkora, baina, bueno, ez duzu espero zu hainbeste ukituko zaitunik hor barruan topatuko duzunak, eta neri behintzat oso magikoa iruduz zitzaidan, da oso momentu intimoa karpa barruan bizitzen da noi, ez? Eta, bueno, magia horrekin lotutako parrafo hau, pues, interesgarria iruditu zait, zentzu hortan, eta beste, bueno, pasarte bat nabarmentzatikan, ba, payaso figurari buruz esaten duena Iker Galartzak, ez? Galdetzen dio Reyes Irintzetak, eta zer eman dizute pertsonaiek zuri eta berak erantzun. Gauza asko esateko aukera, pertsona bezala agian esango ez nituzkenak. Eta berak dio, payasoek badutela nolabaiteko baimena, transgresoreak izateko eta berari betidanik gustatu izan zaiola limite horretan ibiltzea, ez? Politikoki zuzena ez dena esatea ere gustuko duela berak. Hori hor elkarrezketaren ondarrean dioena, Iker Galartza, ez dakit labonetarrako eta hauek usteet gure zirkuak emanaldi batzu programatzeitzula urtero, ez dakit aurtengo egitaraua ja prestatuta aukiko duen, baina bueno, aukera baldin badaukezue zirkua ikustea juteko, benetan oso gomendagarria da, eta bestela, ba, bueno, bere antzerki obrak eta bueno, telesaiak eta horrekin hasi pixkat, hau zapaia goxatzen da gero zirkura pausua.
Gure zirkua Iker Galartzakin egindako sola salditua eta akitzeko errigora gainera bai ja udazken negurei buruzko kanpaina hortxe astekotan da, ez dakit urrien 23an baino kanpaina berriari buruz baino errigoraren beste lorpenetaz nikusteren ari zaten. Errigoraren beste usta, euskara planak, ludoteka, futbol taldeak, eta bar.
Bai, ez, hemen ez dia erreportajentan ez dia ipatzen, zainzuri, piper, tomate eta bestelako kontserbak, edo lilloa. Bestelako egitasmo batzui buruz idatzi du onintza irure eta lankidiak, ez? Bueno, zuk esan bezala, errigoraren beste usta, euskara planak, ludoteka, futbol taldeak, eta bar, ez? Asuntua da, azken hilabetetan errigorako sustatzaileak eta aitzu diela Nafarroan herri-zerri, eskualde-eskualde, ba herritarrei galdezka ea euskarari auspoa emateko zer beharko luketen, ez? Denetariko erantzunak jaso dituzte, ba batzuk aipatu ditugu, ludotekak, euskara planak, bertso eskolak, futbol taldea, euskara egunak eta abar luzea. Eta horrekin herritarrek esandakotik tiraka bi egitasmo, ez? Nabarmendu daitezke hor jarri dituzte abian, batetikan ludotekak eta bestetikan euskara planak, ez? Ekoizleen euskara planak. Aurten 18 ludoteka izango dira Nafarroa erdialdean eta hegoaldean. Bueno, izan ere herri ugaritan entzun dute errigorako kideek batankera honetako esaldia, ez? Umeek euskara ikasten dute ikastetxean, baina gero ez daukate non erabili. Eta bueno, sumatzen zan hor gurasoen artean bazeola ludotekak edo aisialdiguneak sortzeko alako nahi bat, pasadaen udaberrian 11 bitu zituzten eta aurten 18 izango dira, ez? Hemen herriak zerrendatzen dira, Abartzuzan, Andosillan, Aintzinen, Azkoien, Aio, Herriberri, Garinoain, Irunberri, Kaparroso, Castejón, Lodosa, Oteiza, Sartaguda eta Barretan, hor izango dira ludotekak, eta helburua, pues hoxe, batez ere hiru eta sei urte bitarteko aurrak, ba, euskaraz, bueno, lagunekin, eta iselnean ere euskaraz egiteko aukera bultzatzia, ez? Eta bestetikan, beste, nabarmendu duen beste ekimena da Euskara Plana, Errigorako kidek aipatu dute, aber urtia, bai, 2023-ko Errigora egitasmo barruan dabiltzan 25 ekoizlek, ba, Euskara Plana izango dutela, ez? Badira bi helburu aipatzekoak, ba, batetikan ekoizleen produktuak euskaraz eta gaztelaniaz etiketatuta iristea erosleen etxetara, eta webgunek ere, ba, gutxienez euskaraz egon beharko zutela, ez? Bueno, aurre etiketatuaren handik uste uneko unean betetzen dela, eta bigarren helburu horrekin lanean dabiltza, eta orain pixka bat, hirugarren helburu edo beste urrats bat bezala, ba, enpresa barruan euskararen erabilera bultzatzea langileen artean, eta ez? Aurrenekoa Euskara Planari heldu zion aurreneko enpresa izan zen Iturri Kontserbak, eta 2021 beste hiruk estreinatu dute, ez? Mendiko, Aristu eta Lezaun upategiak, bueno, oso langile gutxiko enpresa dira orokorrian, eta bueno, ba, langile finko horien artean euskara bultzatzea da helburua, ez? Lehenengo ikasi eta batez ere gehiago erabili, erabileran ari dira egiten indarrik handiena Errigorako kideak eta enpresauetako kideak, eta horretarako, ba, Emun kooperatiba dute kontratatua, ez? Da, bueno, erreportajean, bueno, beste ekimen batzuk ere aipatzen dira, baina laburrian hori, bueno, herritarrei indako galderetatik abituta bi egitasmo jarri dituzte abian, Euskara Planak eta ludotekak, eta hori buruz idatzi du batez ere honitza irureta lankideak.
Errigoraren bertze uzta, eta ez nola nahikoa beraz hor, eta horrekin utziko dugu gaurko, ze Jon, betire duen astean hain saur berriz elkartu eta hainbertze gauzare izaren ditugula aipatzeko, ba, biztartian, sei bizkor eta eskarmile.
Zuei, gero arte, aio.